siitä huolimatta laulaa edelleen.
No, siitä huolimatta laulan vasta tämän saarnan jälkeen, mutta taikka puheen jälkeen. Ja,
mutta voitko vähän kertoa itsestäsi, kun olet kertonut, että minulla on yksi kysymys sinulle.
No, minulla ei ole niin kovin paljon kertomista itsestä, mutta kun tämä on huidellut siellä ja täällä elämässä ja tehnyt sitä ja tätä. Monenlaista ja ensimmäistä kertaa olen täällä syysjuhlilla ja kiitos Esko sinulle, että olet kutsunut ja luottamuksellisesti luottanut meihin, siis Leena ja minun täällä antanut suun vuoron. Mitä sinulla oli kysyttävää?
No niin, sinä toimit hyvin monella eli sektorilla, taiteen parissa vähän tekniikkaa, käännöksiä, kieliä ja vaikka mitä, en tiedä taidetta. Mä tunnen täällä alueella yhden naishenkilön, joka on monenlaista erilaista taidetta tekee. Hän on kaikissa kulttuuririennoissa mukana. Kaikkialla hänet näkyy. Mä kysyn häneltä kerran, että onko jotain, mitä sinä et osaa tehdä? Hän vastasi, en osaa siivota. Niin, Ari, onko sinulla jotain, mitä et osaa tehdä?
Tätä pitää kysyä Leenalta. Mitä onko se?
Mitä omatunto sanoo?
Se omatunto puhuu meillä Lennan äänellä ja mun pitäisi siivota.
No joo, en mennä tarkempiin yksityiskohtiin.
Ei mennä sen. No joo, tässä pari viikkoa sitten olin vetämässä vuoden viimeistä akvarellikurssia tuolla Nauvossa. Turun saaristossa ja sieltä sitten tehtiin retki tuonne Aspööhön. Onko joku käynyt Aspöössä saarella? Pieni saari, jossa asuu 10 ihmistä ympäri vuoden, mutta siellä on suuri kirkko rakennettu jostain syystä. Ja siellä mentiin sinne kirkkoon katsomaan ja siellä 4 tyttöä lauloi. Mä äänitin jonkun heidän laulun tässä. Mä ajattelin, jos mä laittaisin tämän esimerkiksi tuosta noin. Nyt on ihan vain kännykällä äänitetty tällä näin. Niin. Mun mielestä tämä oli ihan hyvä. Noin. Ja no mä kysyin näiltä 4 nuorelta naiselta, onko mikä teidän niin kuin tämän porukan nimi on ja onko teillä konsertti täällä tänä iltana tai ei heillä. He opiskelivat Kuopiosta. Yksi opiskeli fysioterapeutiksi, toinen opiskelee psykologiksi, kolmas lukee terveystieteitä ja neljäs oli kai jo työssä siinä. Mä kysyin, että oletteko te paljonkin esiintynyt ja kiertänyt? Ei ole koskaan. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun he laulavat yhdessä. Ensimmäinen kerta, kun he laulavat yhdessä. Mä sanoin, että... Ja tämä soitti tämä... Mä urkuri soitti kaikki ulkoa ilman mitään nuotteja. Siis tästä vaan näin. Mä sanoin, että... ensi kesänä niin järjestäkää turnee täällä saaristossa ja eri kirkoissa ja tällaisessa. Ja yksi heistä antoi mulle tuon hetkinen mun nenähuoltaan nyt tässä Leena, onko ei täältä jotain löytyy vai täältä löytyy. Joo, joka tapauksessa niin mukava, että on sellaisia nuoria opiskelijoita, yksi oli Kainuusta, yksi oli Kalajoelta, yksi oli Alavuudelta, yksi oli ties mistä. Ne oli vain Kuopiossa tutustunut toisiinsa ja sitten huomasi, että kaikki laulaa. Ja nyt laulavat ensimmäistä kertaa yhdessä. Kun se tuosta alkaa, niin on mielenkiintoista kuulla, mihinkä se päättyy. Joo, tämän... puheen teema on siis, mihin luottaa, ketä uskoa. Tämä on sattuneesta syystä, niin on sanottava viimeisen vuoden aikana tullut aika ajankohtaiseksi, kun uutisiakin kuuntelee tämä, että mihin voi enää luottaa ja voiko naapurin isäntään luottaa. Ei siellä ainakaan itäpuolella, mutta on mennyt vähän luottamus, täytyy sanoa, mutta... Ei nyt siitä Putinista sen enempää. Mä luen efesolaisten vielä uudelleen tämän, minkä Esko luki jo tuossa ennen Leenan puhetta. Teidän tulee uudistua mieleltänne ja hengeltänne ja pukea yllenne uusi ihminen, joka on luotu sellaiseksi kuin Jumala tahtoo, elämään oikeuden ja totuudenmukaista, pyhää elämää. Luopukaa siis valheesta ja puhukaa toinen toiselle totta, sillä me olemme saman ruumiin jäseniä. Suomalaiset ollaan aika rehellistä kansaa. Kun jotain on sovittu, niin se pitää. Kättä päälle sanotaan. Ja siihen voi luottaa. Ketään ei saa huijata, eikä lapsiakaan opeteta valehtelemaan. En tiedä, millaisessa kasvuympäristössä sinä kasvoit. Kasvoitko luottamuksen ilmapiirissä kodissasi? Meidän kodissa totuus oli aika vakava asia. Siitä pidettiin kiinni. Narrata sai vain ahventa ja särkeä. Valkoisesta valheesta mä en tiedä yhtään mitään. Siitä mä sain ensimmäisen kerran kuulla joskus kolmikymppisenä ja varmaan Ruotsissa. Ja mä opin tuon käsitteen Viitta Lögner. Ja oli täysin tuntimaton käsite Suomessa mulle. Ja sitten mä sain siitä kuulla, että nehän on sallittuja, valkoiset valheet. Ja mä en muista enää mistä syystä ne olisi sallittu, että olisiko se oman maineen pelastamiseksi vai että toinen säästyisi mielipahalta. Mä luulen, että se on se melkein. Sitten mä kuulin myöhemmin senkin, että mokasta kannattaa vaieta, jos on tehnyt jotain typerää. Ja jos se tulee myöhemmin ilmi, niin sitä voi sitten harmitella. Siis ei sitä mokaa, vaan sitä, että on jäänyt kiinni. Ja tämä on maailman tapaa ja tällaiseen ollaan totuttu. Maailma on täynnä kaikennäköisiä myyttejä ja taruja ja suoranaisia valheita. Mutta kuitenkin vielä... haluaisin pysyä erossa valheista ja niistä valkoisistakin. Ja mä luulen, että lapsena opittu kantaa aika pitkälle. Mutta sitten kuitenkin sitä kysyy itseltään, että voiko välttyä kaiken näköisiltä vääriltä uskomuksilta ja vähättelyltä ja liiottelulta ja totuuden salailulta ja maineen kaunistelulta ja katteettomilta väitteiltä ja yliampuvilta arvioilta. Voiko niin kuin omaa kieltäänkään aina hallita? Sananlaskujen 20:14 sanotaan, huonoa, huonoa, sanoo ostaja, mutta mentyänsä pois hän kehuskelee. Jotenkin kun käy kirpparilla tai jossakin, niin ei sitä, ja jos on tinkimisen varaa, niin ei sitä heti kehu sitä, mitä ostaa. Mutta tuskin meistä kukaan on pettänyt tai kieltänyt mestariaan sillä tavalla, kun Pietari teki sen. Silti me ollaan joskus oltu ehkä liian varovaisia, liian hienotunteisia, kun olisi pitänyt puhua jostakin vaikeasta asiasta tai vaikkapa hengellisestä asiasta. On helpompi puhua hybridiautojen eduista kuin vaikkapa hengellisen herätyksen tarpeesta. Ja ne sanatkin on joskus semmoisia kummallisia. Herätys, herännäisyys. Suomessa on semmoinen kuin uusi heräys, tämmöinen uskon suunta. Oudulta kuuluvia tämmöiset uskovaisten käsitteet. Ja tuo vanhurskauskin, se on aika vaikea ja aika hankala. Ja mitä tuo sana mahtaa merkitä, siis vanhurskaus? Onko se niin kuin yhdistetty vanhasta ja hurskaasta? Tämä on semmoinen kansan etymologinen tulkinta, joka ei kuitenkaan pidä paikkaan, siis vanha ja hurskas. Sana vanhurskaus esiintyy tuossa tavallisessa kirkkoraamatussa noin 300 kertaa. Mutta vuoden 2020 raamatun suomennus on tiputtanut sen kokonaan pois. Vanhurskasta ei ole ollenkaan enää, vaan se on käännetty joka ainoassa kohdassa jollakin muulla sanalla, kun se on niin hankala. Tai ajatellaan, että se on niin hankala. Ja tämä sana koostuu kahdesta osasta. Ne on adjektiivit vaka, joka tarkoittaa varma ja luja, vaka vanha Väinämöinen, varjelle vakainen luoja. Vaka, se on se ensimmäinen. Ja sitten hurskas, jonka alkuperäinen merkitys on viisas ja ymmärtäväinen. Ja tämä vaka, se taipuu niin kuin haka. Haka, haan. Ja haan pää, me sanotaan vaka, vaan. Siis se oli alun perin vaan hurskas, pitkä, mutta sitten se on lyhentynyt. Monissa kielissä tämä vanhurskas sana niin on sama kuin oikeudenmukaisuus, rättfärdighet ruotsiksi, righteousness ja vastaavaa. Semmoinen kuin professori Lauri Turien, hän on nyt hyvin aktiivisesti kirjoittaa paljon näistä uskon asioista ja termeistä ja muusta. Hän kertoo, että vanhurskauden käsitteet on kaukana Egyptin paimentolaisten leirissä ja Jerusalemin tuomioistuimessa. Se oli niin, että naapuri paimenen kanssa vallitsi vanhurskaus, kun kumpikin piti sanansa. Ja vanhurskas paimen ei mennyt yöllä varastamaan lampaita naapurin laumasta, karitsapaistia. Ja Egyptissä katsottiin vallitsevan vanhurskaus, kun sateet tulivat aikanaan. Silloin ajateltiin, että faraolla ja Jumalalla oli hyvä yhteys, ja silloin tämä farao oli vanhurskas. Tietysti Jumalakin oli vanhurskas. Muinaisessa Israelissa vanhurskaus merkitsi luottamussuhdetta maailman luojan ja kansan välillä. Ja jos rikkoi 10 käskyn lakia, niin joutui vaikeuksiin. Silloin ei ollut enää vanhuskas. Oli joko syyllinen taikka syytön. Lurjus tai vanhuskas. Joku ei voinut olla vanhuskas ja sitten toinen vielä vanhuskaampi. Jos on vanhuskas, silloin on syytön tai syyttömäksi julistettu. Ja me Leinan kanssa oltiin varmaan vanhuskaita, kun me tultiin tänne niin kuin Eskolle oli luvattu. Et siinä on samanlainen tämmöinen luottamus sille. Ja tämä Esko on toiminut vanhuskaasti, kun hän on kaunistanut kaiken aikanaansa täällä ja järjestänyt meille persialaista ruokaakin ja museokäynnin. Vanhuskaus helpottaa elämää, siis lupausten pitäminen helpottaa elämää. Sen on varmasti jokainen elämässään todennut, että lupausten rikkominen vaikeuttaa elämää, perhe-elämää ja kaikkea muuta. Silloin vanhurskauden hedelmä on rauha, vanhurskauden vaikutus, lepo ja turvallisuus iankaikkisesti. Jesaja sanoi näin. Mä luen uudelleen, tämä on hyvä sana. Silloin vanhurskauden hedelmä on rauha, vanhurskauden vaikutus, lepo ja turvallisuus iankaikkisesti. On rauhallinen ja levollinen olo, kun voi vakaasti luottaa siihen, että lupaus pitää. Vanhuskas on reilu ja vakaa, luotettava, kelvollinen, oikeudenmukainen, syytön tai sellaiseksi julistettu. Näinhän se on, mutta tässä me törmätään inhimillisyyden ongelmaan. Meidän oma rehellisyys ja vakaus on kyllä erinomainen asia, mutta harmi vaan, että se ei riitä. Se ei riitä alkuunkaan. Tai ehkä alkuun, mutta perille se ei vie. Me yritetään olla rehtejä ja luotettavia. Niin kuin tuo alussa luetun Paavalin sanan mukaan, mutta syyttömiä tai vanhuskaita meistä ei omin voimin tule, vaan ainoastaan Jumalan rajattoman hyvyyden ansiosta. Kristus lunasti meidät vapaaksi. Sellaisestakin synnistä, mitä me itse ei tiedetä, eikä muisteta, eikä ymmärretä. Me ollaan oltu Leena kanssa semmoisessa työpaikassa työssä, jossa yksi esimies katsoi olevansa synnitön. Oli aika hankala olla semmoisen synnittömän ihmisen kanssa samalla työpaikalla. Näin se vaan on. Jeesus eli synnittömän elämän ja kantoi meidän syntitaakat ristillä. Koska meistä ei kerta kaikkiaan ole lunastuksen maksajiksi, niin me saatiin vapaa kortti. Mulla on tällä hetkellä vapaa kortti sairaanhoidossa, mutta me saatiin vapaa kortti ikuiseen elämään. Uusi ihminen, johon Paavali kehotti meitä pukeutumaan, niin se ei ole tämä vanha nahka, mikä mulla on, vaan se on itse Jeesus Kristus. Tämmöistä niin kuin, mä kuulin kerran Suomessa yhden tämmöisen julistustyöntekijän puhuvan. Hän sanoi, että jalostaminen, se onnistuu vain karjakunnassa, teurastamossa. me ei sen paremmaksi tulla, vaikka kuvitellaan. Sitten muutama sana tästä uskottavuusongelmasta, mikä on tänä päivänä semmoinen ilmeinen. Useimmat meistä taisi kuvitella, että korona olisi jo selätetty tässä vaiheessa. Mutta niinhän ei käynyt. Ja osa meidän ystävistä ja tuttavista suhtautui kuitenkin koko pandemiaan epäillen ja he katso tehtäväkseen levittää tämmöistä rokottamattomuuden ilosanomaa, rokottamattomuuden evankeliumia. Ja minunkin sähköposti on tupsahdunut viestejä, jossa on monenmoisia linkkejä. Ja niissä, kun lukee niitä, niin siellä sanotaan, että rokotukset on paitsi turhia, niin ne on myös vaarallisempia kuin itse tauti. Ja se rokotus on vaarallisempi kuin itse tauti. Sehän nyt on sellainen vaaraton, kuin mikä flunssa ikään, näin on sanottu. Ja lääkärit ja lääkintäviranomaiset, ne on salakavalia harhaanjohtajia. Ja suusuojat, semmoista mitä Sinikkakin pitää tässä, ne on ihan turhia, ne sanoo. Ja yksikin kertoo heistä, että kun jonottaa johonkin palveluun, niin voi yskimisellä säikäytellä koronan kauhistelijoita. Hän oli kokeillut. Ja jotkut tuntee vetoa salaliittoteorioihin. Rokotevastaisuus ja konservatiivinen, hyvin konservatiivinen uskovaisuus kulkee käsi kädessä. Ja rapakon takana siellä isossa maassa iso osa Trumpin kannattajista lukeutuu evankelikaaleihin ja heistä taas aika suuri osa nyrpistää nenäänsä terveysviranomaisten koronatoimille. Ja Herra tietää, kuinka monta henkeä on menetetty ihan turhaan sen takia, että ihmiset eivät ole rokottautuneet ajoissa. Me ollaan Leenan kanssa kumpikin sairastettu korona ja tiedetään, minkälainen se on. Silloin ei rokotusta vielä ollut eikä saatu.
Eikä paljon tiedetty muistakaan lääkkeistä.
Ei paljon tiedetty, niin. No, adventisteistakaan kaikki eivät luota sairaanhoitoon, lääkäreihin tai lääkkeisiin. Ja yksi meidän tuntema kevyesti koulutettu terveysneuvoja, hän ilmoitti tarjoamassa apua akupainelusta ravintoneuvontaan asti. Se oli monenlaista. Hänen käyntikortissaan oli pitkä rivi eri ammatteja, joita hän hallitsee. Sitrushedelmien syöntiä piti hänen mukaan välttää, sillä ne oli epäterveellisiä. Ja tomaatit on vaarallisia, koska ne aiheuttaa syöpää. Ja siitä on merkkinä se, että niiden varsi luikertelee.
No rönsyilee.
Mutta kun vähänkin paneutuu tietolähteisiin, semmoisiin hyväksyttyihin tietolähteisiin, niin oppii, että sitrushedelmät on erittäin terveellisiä. Ja tomaatti on lykopeeni pitoisuutensa ansiosta tehokkaimpia syövän vastustajia niin kuin ravinnossa. Varsinkin paistetut tomaatit ja kypsennetyt, kuumennetut. Tämän terapeutin toiminta oli selvästi valheellista ja vaarallista, vaikka taloudellisesti se oli ehkä hyvinkin kannattavaa. Ja tämmöinen myytteihin tukeutuminen, niin se voi olla myös vaarallista. Eräällä akvarellioppilaalla Tukholmassa, niin hänellä oli psyykkisiä ongelmia, ihan selviä. Ja hänellä oli rahahuolia. Ja hän kertoi, että hänellä on tapana soitella silloin tälle jollekin tuntemattomalle miehelle, muistaakseni Borlingeen. Ja tämä mies oli henkiopas. Ja hän kuunteli aikansa naisen huolia ja sanoi sitten jotain mielensä juolahtanutta. Ja jokainen puhelu maksoi tälle soittajalle 500 kruunua ja lisäsi hänen rahahuoliaan. Ajatelkaas, aina kun tulee joku ongelma, sä soitat ja menee 500 miehelle, jota ei ole edes koskaan tavannut, eikä tiedä mikä hän on. Tällä oppilaalla oli kilpirauhasen vajaa toiminta. Hän ei luottanut lääkäreihin ja kertoi kieltäytymänsä tyroksiinista. ja hoitamassa tätä hypotyreosia homeopaattisilla lääkkeillä, homeopaattisilla preparaateilla. Mä kuuntelin kauhistuneena. Ei aikaakaan, kun hänen poika soitti minulle ja kertoi äidin kuolleen. Oli löytynyt kuolleena sieltä. Näitä falskeja henkioppaita ja valeterapeutteja, sokeita sokean taluttajia ja voi sanoa sydämettömiä toisten hädänalaisten aseman hyväksikäyttäjiä, niitä riittää. Ja moni luottaa heihin enemmän kuin hoitoalan ammattilaisiin, joiden niin epäillään vain rikastuttava itseään ja toimivan lääketehtaiden kätyrein agentteina. Mutta mikä tekee ihmisestä luotettavan muiden silmissä? Mä luin semmoisesta, jossa jutussa oli Chicagolaisen yliopiston tekemästä tutkimuksesta. Siinä pyrittiin saamaan vastaus tähän. Ja näiden tulosten mukaan niin luottamuksen arvoisina pidetään usein niitä, jotka tuntevat helposti syyllisyyttä tekemisistään. Ne on luotettavia, jotka tuntevat syyllisyyttä tekemisistään. Ja normaalisti me tunnetaan syyllisyyttä vasta tapahtuneen jälkeen, mutta on myös niitä, nämä syyllisyyteen taipuvainen tuntee jo etukäteen syyllisyyttä. Ennakoi jo valmiiksi sellaisia tekoja, jotka saattaisi tuottaa hänelle ikäviä syyllisyyden tunteita. Ja tämä ennakoiminen varoittaa näitä ihmisiä tekemästä mitään, mistä voisi seurata katumusta. Ja siitä syystä he on todennäköisesti vastuullisempia kuin ne, jotka miettii vasta jälkeenpäin, että oho, mitä tuli tehtyä. No, kun mä luin tästä tutkimuksesta, mä ajattelin, että kuulisinpa minäkin tähän luottamuksen arvoisten ryhmään. Mä olisin elämän varrella välttynyt monelta mokalta ja paljolta harmilta. Mun mieleen muistui yksi esimerkki yli puolen vuosisadan takaa. Mä en sitä unohda koskaan. Kouluvuosilta Toivolinnasta. Oltiin kun saunaan menossa, saunarantaan kuitenkin, ja poikettiin saunapodulta vilkaisemaan, mitä Hirlan omena kellarissa mahtoi olla. No, omenoitahan siellä, paljon punaposkisia laatikoittain. Siitä otettiin sitten pari kolme mukaan ja pisteltiin ne poskeen. Meni muutama päivä ja rehtori Henning Kaaström kutsui minut kansliaansa puhutteluun. Ja siellä vakava ilmeinen rehtori istuu mun edessä työpöntössä takana. Hänen yllään levitti siipensä merikotka, valtava meri, täytetty merikotka, mikä oli hänellä siellä haljaeetus albikilla, tiesin. Ja kun minä istuin siihen, niin sanoin, että Ari, sinä olet tainnut käydä omenavarkaissa. Koulun omenakellarista on kadonnut suuri määrä omenia. Suuri määrä omenia, minä ajattelin. Siis 2 tai 3. Minä sanoin, ei, en ole. Sellaisen en ole. Kastamo oli hetken hiljaa. Ja sitten kutsui kanslian riehkalaisen Eevan. Eeva oli työssä siellä koulussa. Eeva tuli sisään ja hän kertoi nähneensä minun tuleva ulos omenakellarista omenoita mukaan. Ei sinä auttanut muu kuin tunnustaa, että niin oli minä pistetyn siellä kellarissa ottamassa 2-3 omenaa, ei mitään suurta määrää. Mutta oli mitä oli, niin mä olin kuitenkin sen puoli valheen päästänyt suusta. Mä sain rehtorilta nuhteita ja sitten hän pyysi minua polvistumaan kanssaan siihen pöydän ääreen rukoukseen. Ja ennen kuin hän päästi minut lähtemään, hän siteerasi sananlaskujen 28.13. Joka rikkomuksensa salaa, se ei menesty, mutta jokainen tunnustaa ja hylkää saa armon. Ja se oli hyvä. Se jäi mieleen ja syy, miksi hän sen siinä luki. Oletteko sä ajatellut, että yksikään käsky ei sano suoraan, älä varasta. Siellä kyllä sanotaan, älä tapa ja älä tee huorin, mutta älä varasta. Ei siellä sanota niin. Ei siellä sanota niin. Vai sanotaanko siellä niin?
Niin kuin sanottiin. Mutta eikö siellä sanota, että älä
himoitse.
Mutta ainakaan niin, älä lausu väärää todistusta, älä valehtele, sellaista siellä ei ole. Älä valehtele, sellaista siellä ei ole. Vaan se on, älä lausu väärää todistusta lähimmäistäsi.
Kyllä tämä varkauskäsky on.
Kyllä siellä on varmaan.
Tämä varastaa ihan suoraan.
No siellä on ihan suoraan, joo. Mutta no, siellä ei sanota, että älä valehtele. Niin siellä ei sanota, mutta minä kuitenkin poikkesin vähän totuuden polulta.
Koska sinä olit jo varastanut.
No minä olin jo varastanut, mutta minä sitten valehtelin. Valehtelemalla ajattelin päästä siitä. Mutta kuitenkin näihin käskyihin, joita on parjattukin ja on yritetty unohtaa, niihin perustuu meidän tämmöiset perinteiset normit niin Suomessa kuin Ruotsissakin. Ja sen takia on voitu pitää ovia lukitsematta ja on selvitty monenmoisesta asiasta paljon helpommin kuin tänä päivänä, kun ei enää lukutkaan auta. Tänään nämä perinteet rapisee. Ollaan kyllä rehellisiä, jos siitä on etua itselle, mutta valehdellaan, jos se hyödyttää enemmän. Keskipisteessä olen minä ja Vidu Hyö. Ruotsissa on rummutettu sellaisen hyötyfilosofian utilitarismin puolesta jo vuosikymmeniä. Utilitarismi, yksi uppsalalainen, mikä käytännöllisen filosofian professorista on kovasti.
Tensö.
Mutta muokataanpa hieman tuota kysymystä. Kannattaako olla rehellinen ihan aina? Olisiko hätävalhe joskus paikallaan? Näitähän on kyllä kuultu. Kuulehan hiihtäjä, olit sittenkin duupannut itsesi, vaikka kielsit sen pyhästi. Miten selität tapahtunutta? No, mokasin tosiaan jäämällä kiinni. Harmittaa, että se duuppaus paljastui. Te muistatte nämä Lahden hiihtojen jälkeiset selitykset. Kaikenlaiset harmitti hirveästi, kun jäätiin kiinni. No, Pietarilta kysyttiin. Pietari, sinähän tunnet Jeesuksen, etkö tunnekin? Ei, sitä miestä minä en tunne. Valheella on lyhyet jäljet. Ja kyllä se totuus paljastuu ennen pitkää. Totta, pitäisi puhua aina, olipa sitä hyötyä tai ei. Ei, rehellisyys on semmoinen perusasia, josta on pidettävä kiinni. Okei. Olen siis äärimmäisen rehellinen. Saanko siis lausua totuuksia isolla äänellä muiden tunteista piittaamatta? Jos kirkossa mun edessä istuu joku, jolla on tyylitön kampaus, tai jollain oudolla vierailijalla kammottava hattu, niin rehellisenä ihmisenä voin tietenkin huomauttaa sitä isolla äänellä heti alkulaulun jälkeen. Se on rehellinen.
Niinkö Jeesus opetti?
Niin, opettiko Jeesus niin? Älä mene edelle tässä saada. Joo. Sillä mitäpäs toisten kampaustyyli minulle kuuluu? Vaikeneminen on monta kertaa kultaa näissä tämmöisissä asioissa. ystävällisyyttä ei pidä unohtaa. Miten Jeesus kohtasi ja kohteli ihmisiä? Nyt tultiin siihen tälleen. Miten hän kohteli? Ja mikä on minun sanomani? Kutsunko vai karkotaanko mä ihmisiä sillä omalla suoruudella tai rehellisyydellä? Kerronko toivosta toivottomille ja pelastuksesta eksyneille? Uskallanko kertoa? Ja niitä on paljon, jotka ei tiedä sen parempaa kuin viihde ja bilettäminen ja tietokonepelet ja ihmissuhdesekoilut ja kaikki. Uskalletaanko me näyttää värimme ja uskalletaanko me sanoa mitään, mitä meidän mielessä liikkuu? Mitä minä sanoisin Suomen pääministerille, jos tapaisin? Mitä ohjeita? Joo, mutta eihän unohdeta kuitenkaan lähetyskäskyä. Meidät lähetettiin viemään ilosanomaa kaikkien maailmaan. Sinne, missä me eletään ja sitten vähän kauemmaksikin. Sen pitäisi olla meidän työnäky adventisteina ja kristittyinä. Ja tekemistä riittää paljon. Tämäkin maa on pakana maa, niin kuin Suomi tänä päivänä. Ja profeetta Jesaja välitti meille Jumalalta sanoman, joka on levittämisen arvoinen. Ja mä luen muutaman jakeen luvusta 54 ja 55. Vuoret väistykööt ja kukkurat horjukoot, mutta minun armoni ei sinusta väisty, eikä minun rauhan liittoni horju, sanoo Herra, sinun armahtajasi. Jos joku hyökkää kimppuusi, se ei tapahdu minun tahdostani. Se, joka hyökkää kimppuusi, kaatuu eteesi. Kallistakaa korvanne, tulkaa minun luokseni, kuulkaa niin sielunne saa elää. Minä teen teidän kanssanne iankaikkisen liiton Daavidille antamani armolupauksen mukaisesti. Iloiten te lähdette ja rauhassa teitä saatetaan. Vuoret ja kukkulat puhkeavat edessänne riemuhuutoon ja kaikki kedonpuut paukuttavat käsiään. Tämä on jännä tämä, kaikki kedonpuut paukuttavat käsiään. Musta tuntuu, että tähän kuvaan on hyvä päättää ja mä ajattelin näin, että annetaan aplodit Herralle, joka on vakaa ja vanhuskas Jumala, joka pitää lupauksensa. Lopetetaan aplodeihin. Tässä katsoo kelloa. Oliko se?
Aivan hyvin. Mennyt tällä kertaa. Kiitos. Haluatko nyt laulaa jotakin? Sitä nyt. Meillä on yksi laulu vielä tässä yhteydellä.
Mä voisin laulaa tämän Sinikan kirjoittaman laulun Mikä on ihminen? Ja noin. Ja tämä tipahti, kuulkaa, Sinikan minun faksista meillä kotona. Silloin oli vielä fakseja, 96 tai jotain. Alkoi raksuttaa faksi ja tämmöinen paperin tipahti lattialle. Ja mä luin siitä. Kun taivaan avaruutta katselen jälkiä sormiesi tekojen, timanttivälkettä yön tähtien, kuun siltaa yli kalvon hopeisen, niin mikä onkaan ihminen, että häntä muistat huolen pitäen. Tämä alkoi heti soida mun jossain korvissa. Ja meillä oli flyygeli silloin, ja mä menin siihen sen äärelle. Ja se sävel tuli niin kuin sade taivalta. Ei mulla siihen ole sen enempää osuutta. Se vähän pientä tekstiä, mutta
kun kun taivaan avaruutta katselen, jälkiä sormiesi tekojen, timanttivälket täyn tähtien, kun silta yli kalvon hopeisen, niin mikä
viikonloppu tämä sapatti, mutta jatketaan kuitenkin. Tämä oli niin vaikuttava sanoitus ja sävel. Sitten Ari on saanut tällaisen armolahjan.
Jokainen on saanut.
Sinne on saanut tällaisen armolahjan luoda jotakin kaunista. Mm,
todella, miten hienot sanat. Sinun soitto ja sinun ääni.
Kyllä, mä voin sanoa, että tämä, mä oon tätä laulanut eri yhteyksissäni. Ja kyllä monet on tulleet niin kuin vaikutettuina kiittämään. Ja sanotaan nyt vaikkapa Viktor Klimenko, niin oli erittäin vaikutettu Sinikan sanoista muistakin teksteistä, kun mä kävin läpi hänen kanssa. Hän sanoi, että hänelle tulee vuodessa tämmöinen pinkka suurin piirtein ehdotuksia, lauluehdotuksia niiden joukossa, niin ei ole juuri mitään yhtä hyviä kuin nämä.
Kiitos. Otetaan tämä Tulkoon tie sinua vastaan kolmella kielellä. Ja Aristeus,
olin käsittänyt, että täällä olisi joku paljon paneelikeskustelu.
Ei ole.
Mä ajattelin, että semmoinen kysymyksiä.
Joo, ei. Mutta sitten meillä on tässä kello 17.30, meillä on nyt iltahartaus ja sitten on ruokailu. Sitten tässä on nyt hyvä aika sitten täällä jutella. Mutta Tulkoon tie sinua vasta, otetaanko se nyt?
Joo. Laulakaa te, jotka tunnette tämä niin voimakkaalla äänellä, niin kyllä me niin mukaan päästään siihen. Kiitos siitä, että sinä olet johdattanut meidät sinun tiellesi. Tule ohjaamaan ja pitämään meitä kädestä kiinni ja viemään perille sinun valtakuntaasi. Kiitos siitä armosta, että haluat sen tehdä. Kiitos tästä yhdessä odosta tule siunamaan jokaista meitä ja sitten kun me lähdemme täältä, ole jokaisen meidän kanssa ja vie siunausta meidän mukana. Aamen.